ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
E quem melhor em religião que aquele que entrega sua face a Alá enquanto benfeitor e segue a crença de Abraão monoteísta sincero, e Alá tomou Abraão por amigo.